Miaraba tupu klasi, tupu kubavin, luatin, nivovau. Mtatila ananduante ni amni karatan mina, nisuru na masnaf, chufandanu, shufandra, na monsenera, rakutijon, na Jean-Nicola, watindi uwebeka panabi, anyamtiwesezi mburdava. Nanumpukanduani ndia mfaruwa mnifikio nandu yo mfanzakana si mpanda rapsi ya tarapamblena na niforum mabitubi, maapia tanfio na nirashapirinena avlenta mumba lalapiarina kakao yankiu Madagascar. Miisa fitamtel pulamzati valarivu si enala sifitweti si fultabdisa ni ulpirinena tafita tawanatan lispifdiana taurin famarana na punzumaikian listumfiti tineni vondistrikia na toni sini. Niani veleni nusukafo numalta ni Montana ni rarapitara na buluani mifanda ya mfiguavan ni tuetani. Andi Robel antiknisian na mereka mtikia James Daniela Maluna mikro manulta na vavau. Ni fanamasina tena nwane una voluani ni mamisionera uni asivika na tanarivu monsenera odomari arsena razanakul na nwane tam nisuru na masina fchufandanu si fandrana ani monsenera Jean-Nicola rakutijona vwetende wevika panapi ani amtiweseze murndav. Niarantar kia nyukaristi masina taom ni paruasi masinda François Xavier Tanmina ni veka murndava monsenera Marie-Fabien Rarlambrena si monsenera Jean-Pascal Andetsoavina evika panampy eto amin'ny diocese n'Antananarivo no tondro preta misa roa amin'ny 53 natsona ho masiny sika ka tsy maintsy velomina isanandro izany fa masina mpiainan'izany ka na eo aza ny falimetsika dia eo ihany koa ilay Kristy ny antso ho tokontsika ampa mitolo-teny ny arsevika n'Antananarivo.
Ary rehefa irana otorina mahatsapa ny fahalemena izay rehetra voafi ary eo ataoko ny mahamarina ny targetany monseigneur hoe zay soa matoky anao matoky an'ny Kristy ny antso fa io Kristy ny antso hiaradia hiara-dalana amintsika mandrakariva indro ao eo anivonareo ambara-pahafatapo zao tontolo zao hay zay ny fankahirizana farany nataony tamin'ny teniteny ambony tendrombohitra de lasis zay rehetra izay mampisy fanantenana ry havana amin'izay hiraka mpanaovin'andriamanitra antsika izay izy no miasa ao amintsika ary manao izay tsy vitantsika zay no mampatoky rehefa mitory tsy ny olona rehetra no avy dia mandray kanefa na izay aza fantatsika na tsy mandray daholo ny olona rehetra misy ihany ny zavatra mipetraka dia ilay asa ny fanahymasina ao ampontsika tsirairay avy ry havana androanitsika hitsodrano anty mpanompon'andriamanitra zay natsoy andeha mitahiraka ka raha andeha mitahiraka ry izy andeha mitahiraka isika rehetra ny miara-mamita ny hoiraka y aoka izy mba hirehareha fa manana fiangonana fianakaviana mino an'andriamanitra maty ary mivavaka isika rehetra no mety an'izay fanirahana izay ary hitondra azy ambavaka farafaharatsiny.
Tamin'ny famaranana ny soropisaorana no nanaovana ny lanonana fangatahana tsodrano nataony diocese Morondava asy monseigneur Jean-Nicola Rakotijon kabary mifandimbiasana izay nanehoan'ny diocese rotota ny hafaliana sy ny fanomezatoky ny vavaka ho an'ity mpiandrony vaovao ity mba hahafahana manatotosa ny adidy akinin'andriamanitra sy ny eklisiam ahoana kosa ny fandraisan'ny monseigneur Jean-Nicola Rakotijon izao hiraka vaovao izao.
Raha ny ainako zany zao mavesatra aloha fihetse-po moa zany de zay mavesatra izay a so ihany fa mahatoky ny fitantanan'andriamanitra mahatoky ny fahasoavan'andriamanitra fa izy ny asany atao de izy no matena manateraka fa raha ka voalaza ny monseigneur tamin'ny toriteny tay hoe sy ny tany le tondranaraky sarobidy a na tsy miendrika tsy lavorary de zay mampavesatra an'la izy raha azoko atao ary a tsy manao an'la izy de tsy manao a fa saingy zany hoe rehefa andriamanitra manendry de tsy maintsy ekena mahatsiaro an'le vavaka Kristy talohan'ny afatesany mihitsy hoe tsy sitrapoka any anao atao fa sitrakao de zaiky moa no fidianako an'le teny manentana hoe jesosy matoky anao a tena matoky mihitsy fa tsisy hevitra raha tsy fatokisan'andriamanitra zay no apetraka satria
Monsieur Jean Nicolas, le coup de zone, tika tu sais, fatia, y'a une affaire, ni fitomropol, zone, naïzoïzi, nous raisna, aumian, vazu, ani, rouge, laïte, l'omropol, suarif, kusha, nonovana, ni fana, machina, nazi, ueveka, ani, murndava. Ivatika mtutulu ntokari na isikia nisita ka famachimbula atani amruwa msifusi vazataptisa euro tawanata mfamachimbula amnyalala nlaita irumbula europeana wani fapansuna na nifed amdia mfarekembefulu imadagaskar ifa vuruchaka tawanata nikitapumbula panjakana niena mtimapulu isanzatu niu famachimbuliu mtatila ananduani teni andainarivmu nifivrina na nova natumbana amnifanatitilana iruweza kavita asimfijirena iru paikadi anacharana mfumba fiasa yu amnifunduna europeana si Madagascar. Nanuka taizan fivrinzan tampumbu fisiali ni minister ntokarena si mfitatanambula rabar nilinason rinda asmbelu.
Antoine Zansika dia manao ni comité de pilotage amin'ny fiaramiasa izay eran'i Madagascar sy ny fondrena européenne ka izay no ahitantsika ny ambassadeur ny Union européenne miaraka amintsika eto androany sy ny ekipany. Ny fiaramiasantsika rehetra izany no jerena androany inona mety inona tsy mety aiza ho aiza misy andro fiaramiasa rehetra ireo.
Manazava ireo laharam-pahamehana ao anatin'ny fed andeha amin'ny faraikambyfolo no talemsa na fiaramiasa any ivelany eo anivan'ny ministera antokarena sy ny fitantanam-bola andriamatoa Rajoelina Herimandimby.
Misy ny fototrafitrasa, misy ny governance, misy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra na ny développement rural fandaharana azy ireo a, misy copilot isataona fa ity copilot indray mitoraka ity izany dia copilot amin'ny programma iray manontolo, izany hoe copilot amin'ny coopération iray manontolo. Voalohany moa izany izy ity no natao hatramin'izay ny rahantsika ny asa tamin'ny Union Européenne izany dia androany vao manao an'ny copilot isika.
Na ampafantarina nandritra ity fionana amin'ny tanterahana teny Andrainarivo ity ihany koa fahiova ny fomba fiasa mivondrona Eropeana tsisy intsony ny fed aoriana kely ao fa amin'ny alalan'ny indiki indray fohy ny masovoa mivondrona Eropeana eto Madagasikara sy atsy Comore no anehoana izany ramatoa Isabelle Delattre.
Et maintenant nous passons à un autre instrument de coopération pour la période 2021 à 2027, un nouvel instrument qui s'appelle le NDICI, donc c'est la nouvelle réglementation européenne en matière de coopération internationale. Et ce qui a changé fondamentalement, c'est que maintenant, au lieu d'être financé sur des fonds extra-budgétaires, ce nouvel instrument de coopération est financé directement par le budget de l'Union européenne. Donc c'est un petit peu technique, mais ça veut dire aussi que ça implique des changements dans certaines modalités de gestion, notamment les dates limites de mise en œuvre ou la forme de gestion des fonds.
Izay ny teny Andrainarivo fa nanomboka androany kosa ny andeha amin'ny faharoa amin'ny fikaonandoha eo amin'ny fanjakana sy mpandraharaha-pisehatra ara-pambolena na ny forum B2B hetsika mandritra ny roa andro tanterahana eny amin'ny Carlton Nanosy hanamorana ny fionana eo amin'ny mpiantsehatra amin'ny fiariana momba amin'ny fambolena ny rafitra arabola ary ny mpiara-momonantoka ara-teknika sy ny arabola. Tanjona amin'izamo ny hanamorana ny fifanakalozana sy ny ampiroboroboana amin'ny famatsimbola eo amin'ny sehatry ny fandraharahana ara-pambolena asiany fambolena ara-biôlôjia. Tombanana hoefajato ny isan'ny fionana mandritra ity fikaonandoha ity miaraka mitetika asanjato ny vita drafitra tsara ny fanatanterahana azy. Isan'ny mampiavaka ity andeha amin'ny faharoa ity ihany koa ny fisian'ny fifanakalozana amin'ny tambazotra serasera, ny fifanakalozana amin'ny atemera mivarotra any Kanada, ny any Israel, ny any Belzika ary ny masivoan'ny Madagasikara any Bruxelles izay isiny ny tsirim-panantenana amin'ny fandrosoan'ny fifanakalozana amin'ny varotra iray isam-pirenena. Fanazava ministra mifambolena sy ny fiompiana raha mifison arifidy momba ity forum B2B andeha amin'ny faharoa ity.
Iray ihany tantona voalohany dia ny ampiakarana avo ny sehatry ny famokarana mitodika amin'ny teny ary ampiakarana avo ny kalitao ny vokatra izay ananantsika maro eto Madagasikara ary ihany koa mba ampifandraisana andreo pamokatra fikambana amin'ny pamokatra ny kooperativa amreo sehatra tsiniankina izay misehatra miasa anatiny izany famatsiana ny famokarana izany na aty amin'ny famokarana izany na fanodinana ny vokatra izay ananantsika marobe.
Ao anatin'ny fotoana mahamety azy dia ny fananantsika fitaovana entina mampiroborobo ny fandarahana ara-pambolena ity fikaonan-do tanterahana eto amintsika ity mba hahafahana mamokatra amin'ny kalitao tsara sy itodiana amin'ny tsena misy hoiatrany ny ministra Ramilson Arfidy.
Efa nametrakantsika ny lalàna mikasika ny agrégation agricole, loi sur l'agrégation agricole. Efa napetraka ny lalàna mikasika ny agriculture biologique. Efa nametraka ny eo amin'ny ministère ny industrialisation ny loi sur les investissements. Efa andalana zao ny ametrahana ny loi sur les coopératives, les sociétés de coopératives. Izany rehetra izany an ahafahantsika mistructure mametraka tsara hoe raha ohatra ka misy tantsa toanantsika hitambatra ho lasa kooperativa dia anana n'izay ny maha kooperativa azy amin'ny fomba ofisialy fa tsy informel intsony. Apetrantsika ny lalàna ho an'ny investissement, ho an'ireo investisseur mba hisintona azy ireo an. Efa mipetraka ny loi sur l'agrégation agricole mba hahafahantsika manamora sy misécurise ny contrat agricole, contrat d'agrégation amin'ireo secteur privé sy ny coopérative. Satria apetrantsika koa ny lalàna mikasika ny société coopérative dia ananantsika avokoa izany ny outil réglementaire légal mba hahafahantsika amin'izay manosika avo eto amin'ity firenentsika ity ny sehatry ny agribusiness amin'ny alalan'izany ezaka rehetra izany.
Izay ny teny anosy fa mampiatrano fionana iraisam-pirenena avolenta momba ny lalam-piarina kakao ihany koa Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hetsika mikatotrano tanterahana eny amin'ny Radisson Blue Ambodivoana mandritra ny roa andro nanomboka androany. Iakina no avin'ny lalam-piarina kakao eto Madagasikara moa ny hovokatra amin'ny fandinihany ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena ny antota taratasin'ireo firenena misa 20 mpifaninana azahoana marika kakao tsara kalitao indrindra eratany na ny panel la kakao fin manana antota taratasy mifaninana amin'izamo isika malagasy. Ny anandratana ny vokatra ara-pambolena malagasy manana ny anjara toerana eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena no ny adiny Madagasikara nampiatrano izao fionana izao. Intelo efa nahazo ny marika kakao tsara kalitao indrindra eratany i Madagasikara dia ny taona 2023 ary ny taona 2024 ka mikendry ny andrombaka izandray amin'ity taona ity. Madagasikara no any firenena aty Afrika amin'ireo 20 mifaninana ireo. Manararoatra ny fahatongavany eto Madagasikara ihany koa ka ihoana amin'ny filankevi-pirenena kakao eto amintsika ny talepa natanteraky ny ICCO rafitra iraisam-pirenena ho an'ny kakao erantany. Nanamafy androany ny ministran'ny toekarenina sy ny fitantanam-bola Rabarin'i Rinarson Rinda Asimbelo fa tsisy fiatraikany amin'ny resaka ara-bola eto anatiny ny tsy fisian'ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2020 na ny LFR. Misy ny dingana azo anampiana andro izay mety hangataka vola fanampiny ho ny ministra. Maro ireo mitsikera sy manafa tsy ho ampy ny vola ampiasainy siny amin'ny fikirakirana ny fifidianana amin'ity taona ity. Tsy misy mampanay izany fa azo ampiana amin'ny tetibola raha misy mifangatahana ho ny ministra Rabarin'i Rinarson Rinda Hasimbelo fanazavana.
Araka ny fahitantsika tokoa moa fanapa-kevitry ny governemanta tamin'ny filakevitry ny ministra ny tsy anaovana LFR amin'ity taona ity. Efa hitantsika tany anatin'ny tatitry ny filakevitry ny ministra ny antony tsy anaovantsika an'izay LFR izay. Mahakasika an'ireo rehetra izay mila vola fanampiny ao anatin'ny LFR dia ny fitantanam-bolam-panjakana dia misy lalàna mifehy azy. Ny lalàna 24007 izany tamin'ny 25 volana Jolay 2024. Dia ao anatin'io misy fahafahan'ny fitondram-panjakana malagasy manome vola an'ireo izay mangataka crédit complémentaire. Anisan'izany izany ny CNI raha ohatra ka mangataka an'ilay crédit complémentaire izy raha ohatra ka tsy mahazo an'ilay fanampiana avy any aminy. Fa tsy misy olana manokana izany amin'izay fa didim-panjakana dia efa afaka anaovana izay mouvement izay araka volazan-dalàna fa mampandreha ny parlementaire mielo fotsiny ary izay fampandrenesana izay dia efa ataony foana mouvement de crédit rehetra mandava-taona.
Izay ny mombaniny fa misy 73 sy 8 sy 4 sy 7 sy 10 tapitrisa ny olom-pirenena tafita tao anatin'ny lisim-pifidianana taorian'ny famaranana vonjimaika ny lisitry mifidy teny anivon'ny distrikta antotanisa nanomboka ny voalohan'ny volana oktobra 2020 hatramin'ny 10 June 2020. Nahitana fahombiazana io antotanisa io raha nampitahina tamin'ny tondasa araka ny fampahafantarana nataon'ny seny momba ny vokatry ny fanavoazana ny lisitry mifidy teny Alarobia androany. Ny tombo 300 sy 800 alina ny samifidy manerana ny nosy. Afantatra fa faritra misa efatra teto Madagasikara no nahitana isa mihoatra ny ralina na ny fanisana isa-taona na azahoana io antotanisa io. Ifarana ny 7 July ho avy izao moa ny fanavoazana ny lisitry mifidy eny anivon'ny distrikta. 2 aorian'izay hanoetsika fanamarinana ny dika roa ny seny mialohan'ny 20 July izao ifarana ny rejisim-pifidianana nasionaly. Mbola manana 20 kosa ny olom-pirenena anamarinana asy ampidirana ny anarany mandita izay. Fanazavana nataon'ny filohan'ny seny dama Arsène Andrianarisedo.
Loi tamin'ny 2018-008 tamin'ny 11 May 2018 siny andiny ny 50 ny didim-panjakana daharana 50 sy 20 tipoka 70 sy 100 de samby milaza mazava fa azo ny olom-pirenena atao ny manara-maso sy manao fitarainana raha misy tsy fahatomombanana ny mombamomba azy tao anatin'ny lisitra izay nanaovana famarana. Teboka faharoa izay voalaza nio andininy 20 sy 70 ny lalàna fehizory sy ny andininy 20 ny didim-panjakana dia milaza ihany koa fa raha misy olom-pirenena izay mbola tsy voasoratra tao anatin'ny lisitra izay nanaovana famarana tamin'ny 50 volana Jiona iny a mbola omena 20 ihany koa idirany ao anatin'izany lisitra zany. Ny olona feno 80 taona manana karapanondro hatramin'ny 50 volana Jiona dia afaka misoratra ao anatin'ny 20 taona 20 andro io. Kanefa kosa ireo olona ireo dia tsy maintsy voasoratra ao anatin'ny rejisim-pokontany a de olona mbola tsy very zoro. Ny olona nahazo karapanondro taorianany 50 volana Jiona io dia tsy afaka ho ampidiritsika atao anatin'ny lisitry mifidy izay ho anaovantsika famaranana tanteraka rehefa avy eo.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika azo lazaina hoe efa milamindamina ny any Modongy Atsimbo efa matory an-tanàna ny olona afaka mandeha mianatra ampilaminana ampianatra izany hoe mifamezivezy ankalalahana ary samy mariky ny fandriam-pahalemana ny fahafahan'ny olona mamonjy tsena mividy omby izay midika fa afaka miompy ampilaminana ihany koa izy ireo. Azo lazaina hoe efa ampy rahateo ny mpitandro filaminana raha nyresaka ny fanaovana tamin'ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana pastora retsa anga Brian Delor.
Ampy tsara ny mpitandro filaminana. Misy ao shock bany, misy gendarme ary misy militaire. Benoniky misy miaramila ampy tsara. Ao Marozano, ao Bevaro dia misy militaire. Ary ny gendarmerie ao Lavaratsy manana poste de la gendarmerie tena manara penitra tena tsara ny nanaovan'ny pneu de azy manaraka norme international. Ary izy ireo koa zany nanome kanoty afaka mitondra olona maro 2 lehibe zao afaka mitraverse ny vavaranin'ny Tomapy. Tsy vitany hoe matory an-tanàna ny olona amin'izao fotoana izao. Ny afatsika manamarika azy a mividy omby ny olona. Raha ny olona zany mazoto mividy omby a afaka miompy ny olona zay. Zay mantsy ny problème resaka asan-dahalo hoe alatromby izy satria ny tendako zao de sady ray aman-dreny ara-drazana ray aman-dreny ara-panahy ray aman-dreny ara-pitondrana ampiasaina daholo ireo mitaiza ny vahoaka. Rehefa voataizanao manaraka ny modely izay tondrana anazy ny vahoaka dia hainy ihany koa ny mandrindra ny fiainana eo ny fihariana ny fitadiavana.
Eo amin'ny lafiny fampandrosoana indray dia miezaka mametraka fotodrafitrasa madinidinika sy fanampiana amponina hatrany anivon'ny fokontany araka ny fangatahana izy ireo izay marobe tokoa amin'ny alalan'ny famatsimbolansiady ny solombavam-bahoaka Retsanga Brian Delors amin'ny mafy lopitarika ny asa fampandrosoana anatin'ny siady azy fa misy ihany koa moa ny asa tanterahany eo anivon'ny faritra atsimo atsinanana. Fanazavana.
Vita pavé ny omidonga atsimo tapitanana misy pavé ao zao satria tena tsy hay andehanany ny tapitanana iny amin'ny resaka fotaka rehefa merika ny andro ny ama dia nampiova endrika ny tananany midongy zay resaka pavé zay ny ao anivon'ny faritra ny manao an'izany ary ny réseau dia lasa niakatra 4G ny centre d'examen baccalauréat misy any midongy zay tsy nisy hatramin'izay misy any amin'izao be dia be ny zavatra azo tsapahitanana zay fa iainany midongy zay fa tsy mikovesatra intsony ho an'ny be sy ny maro fa ny fitohizan'izay réseau telefonika zay no tena manahirana. Eo tapitanana ny midongy any anie no misy réseau e fa raha ho any anivon'ny kommune tsy maintsy mitady réseau perdu ianao amin'ny tendrombohitra any misy 2 kilometre misy tena tsisy mihitsy nefa ny fisainana mila serasera mila fifandraisana.
Ny tontolo ny baolina kitra nanazava ny antony nampitoana ny fiaraha-miasa amin'ny federasiona malagasy amin'ny baolina kitra sy ny UFKSM ny filoalevitry amin'ny federasiona. Ny UFKSM moa dia fikambanana ivondronana ny mpilalao fahiny sy ny teknisianina malagasy monina ny ivelany ny sahana ny famolavolana sy ny fanomanana mitany ketsa ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra izay. Nilaza Andriamatoa Alfred Randriamanampisoa fa vonjy maika ihany ny fampitoana fa tsy tapaka tanteraka ny fiaraha-miasa. Mitohy foana ny fikarakarana federasiona ny tany ketsa ny ekipa pirenena Bahrein Madagasikara. Ankoatr'izay dia nilaza ny mahazava-dehibe ny lalao iona ny Bahrein sy ny ekipa pirenena ny Ghana amin'ny alahady ho avy zao ny filoalevitry ny federasiona ka nilaza amin'ny teniny fa tsy maintsy manao ny fomba rehetra andresena ny ekipa pirenena malagasy. Manampy fanazavana momizay Andriamatoa Alfred Randriamanampisoa.
Ny antony angambany dia satria moa ny zavatra rehetrarehetra misy fahataperana avokoa hitantsika fa somaro nanana problema kely ny fikaso mateo anivony fikarakarana sy ny fanomezana zay zavatra zay dia nodinihany tao anatin'ny federasio hoe antokely aloha fa izy sy midika hoe tena nitapahana tanteraka fa nampitoana aloha mba hahafahana mandinika ny tena hoe inona no azo anatsarana azy satria ao anatin'ny fotoanany hoe fanatsaranatsika amin'izao fotoana izao andeha zay no ijerevana ary zay no somary nampitoana kely ny fikaso. Ao anatin'ny fanomanana an'ireo releve andeha efa misy foana eo anivon'ny federation ary hitantsika efa ny compétition U19 amin'izao fotoana izao dia mandeha ary efa nandeha soma tsara. Zay tsy midiky zany hoe tsy misy ny U23 na tsy misy ny U22 na tsy misy ny U19 fa misy zany ny ao anatin'ny préparation an'izay politika anomana ny federation an'ilay releve zay. Amin'nylady tokoa ny matsika ao anatin'ny fifanitsanana ho an'ny kanina asika moa anisan'ny tsy ho tafiakatra tsony amin'io fa asika kosa andeha manomana ilay préparation ho an'ny Asie des Îles, eo ihany koa ny préparation ho an'ny mondial, eo ihany koa ny préparation ho an'ny kanina manaraka zay fantatsika fa andeha tena ilaintsika fa ilaintsika ny mandresy amin'ny alahady zao satria mba hahafahantsika tsy milatsaka any amin'ilay tsika fifanitsanana indray eo anivon'ny kanina zay rehetrarehetra zay fa tena izahantsika ny ampandresy ary eto andeha manentana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mba ho tonga anotrona satria sika no ekipa faharoambinifolo eo ambonin'ny kianja manampy an'ny reny joueurs reny.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nosokafana omaly tany Montana ny raharaham-pitsarana voalohany mifandray amin'ny fivavahan'ny toetany fitsarana taorian'ny fitoriana napetraka ny tanorampolony anio faritra avaratra andefany Etats-Unis io noho izy ampangain'izy ireo ho tsy manaja ny lalàna voarakitra anatin'ny lalam-pandrenana momba fikajiana ny tontolo iainana madio sy mahasalama. Antsoina hoe Helldev Montana moa izao raharaham-pitsarana izao ary andrasana fatratra ny ovaliny. Miakina amin'izay ovaliny eo mantsy ny mety hitaran'izao fitoriana ny fanjakana izao amina faritra hafa. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahampitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.